Ad Philippenses Epistola Sancti Pauli Apostoli. Epistola ad Philippenses, caput primum. Paulus et Timotheus, servi Christi Jesu, omnibus sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconis, gratia vobis et pax ad Deo Patre Nostro, et Domino Jesu Christo. Gratias ago Deo meo, in omni memoria vestri, semper in omni oratione mea, pro omnibus vobis cum gaudio, de precationem faciens, super communione vestra in Evangelio, a prima die usque nunc, confidens hoc ipsum, quia, qui cepit in vobis opus bonum, perficiat usque in diem Christi Jesu. Sicut est mici justum hoc sentire pro omnibus vobis, eo cor habeam in corde vos, et in vinculis meis, et in defensione et confirmatione Evangelii, socios gratiae meae, omnes vos esse. Testis enim mihi Deus, quam ad occupiam omnes vos in visceribus Christi Jesu, et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia et omni sensu, ut probetus potiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi, repleti fructu justitiae, qui est per Iesum Christum in gloriam et laudam Dei. Scire autem vos volo, fratres, quia quae circa me sunt, magis ad profectum venerunt Evangelii, ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo, in omni praetorio, et in caetris omnibus, et plures e fratribus in Domino convidentes, vinculis meis, abundantius audere sine timore verbum loqui. Quidam quidem, e propter invidiam et contentionem, quidam autem e propter bonam voluntatem Christum predicant. Hi quidem, ex caritate scientes, quoniam in defensionem Evangelii positus sum, ili autem, ex contentione, Christum annunciant non sincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis. Quid enim? Dum omni modo, sive sub obtentu, sive in veritate, Christus annuncietur, et in hoc gaudio, sed et gaudebo. Scio enim quia hoc mihi proveniet in salutem per vestram orationem et subministrationem Spiritus Iesu Christi. Secundum expectationem et spem meam quia in nullo confundar, sed in omni fiducia, sicut semper et nunc, magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem. Mihi enim vivere Christus est et mori lucrum. Quod si vivere in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro. Quartar autem ex histu obus, desiderium habens dissolvi et cum Christo esse, multo magis melius. Permanere autem in carne, magis necessarium est propter vos. Et hoc confidens, scio quia manebo et permanebo, omnibus vobis ad profectum vestrum et gaudium fidei, o gloriatio vestra abundet in Christo Jesu in me, per meum adventum iterum ad vos. Tantum digne Evangelio Christi conversamini, ut sive cum venero et videro vos, sive absens audiam de vobis, quia status in uno spiritu unanimes, concertantes fide Evangelii. Et in nullo peteriti ab adversariis, quod est illis indicium perditionis, vobis autem salutis, et hoc ad Deo. Quia vobis hoc donatam est pro Christo, non solum ut in eam credatis, sed ad etiam pro willo patiamini, idem certamen habentes, quali vidistis in me et nunc auditis in me.